най-добрите лекари по Дарик. С водещ Лили Ангелова.
Добро утро! Тази сутрин в предаването Най-добрите лекари ще си говорим за сърдечно-съдовите заболявания, как да ги диагностицираме, как да ги проследяваме и лекуваме. Мой гост е един от най-добрите лекари в България в специалността, доктор Валерий Гелев от болница Токуда. Добро утро!
Добро утро!
Докторе, има ли статистика колко българи страдат от сърдечно-съдови заболявания?
Има статистика, която не знае доколко е актуална, но като цяло този проблем стои основно в, за съжаление, в нашата страна. Стои и продължава да бъде актуален, защото в развитите страни, говоря западноевропейски и средно Европа, като цяло заболеваемостта и смъртността от сърдечно-съдови заболявания във връзка с мерките предприети за профилактиката и най-вече за лечението има тенденция към намаляване. За съжаление, в България този тренд е към увеличаване на смъртността и заболеваемостта от сърдечно-съдови заболявания, като ние продължаваме да имаме водещо място по смъртност от такива заболявания, особено при млади мъже. Тоест, имаме какво още много да работим.
Да се направи. Защо? Каква е причината българите да боледуват повече от сърдечно-съдови заболявания?
Причината е в това, че продължава в известна степен две са насоките, именно профилактиката и второто е така адекватното лечение на вече настъпилото заболяване. А именно профилактиката е, това означава контрол на рисковите фактори, които са основната причина за развитие на сърдечно-съдови заболявания, най-вече на сърдечно-съдовите. А именно това са артериалната хипертония, високото кръвно налягане, хиперхолестероемията, а именно това е повишението на триглицериди и холестерол най-вече, т.е. грубо казано така масите в кръвта, диабета и най-вече контрола на диабета, оптималния контрол на диабетно болните. Както знаем, диабета е като една епидемия, по-скоро пандемия, броя на заболелите и от новооткритите диабети нараства в цял свят. И немалък сериозен проблем за нашата страна е тютюнопушенето. Имам предвид, че за да вървим в посока намаляване на честотата и смъртността от сърдечно-съдови заболявания, трябва да вървим към контролиране и намаляване на тези рискови фактори.
Тоест,
които коментирахме, да.
Да обобщим, тютюнопушенето и системата на здравеопазване, липсата на достатъчно добра система за профилактика, достатъчно здравна култура, може би.
Здравната култура, според мен, е част от профилактиката, генерално погледнато. Мисъл, която е по-скоро стратегия генерална, която трябва да се развие за профилактика на тези заболявания.
Ето сега, ако ни слушат млади хора, които пушат, какво бихте им казали? Освен да спрат, ако за тях е ясно, че трябва да спрат цигарите.
Бих казал, че тютюнопушенето е наистина нещичко, което единствено ние държиме в наши ръце и е функция на нашата воля и желание. А всичко останало, за което коментирах, артериалното налягане, диабета и дислипидемиите, те са неща, които малко или много в голяма степен са наследствено обусловени и идваме с тях, можем да ги контролираме и да ги лекуваме естествено успешно, но тютюнопушенето е единствено смисъл, което е контролируемо и то е в нашите ръце и функция на нашата, да го кажем, добро желание и воля. Така че аз горещо препоръчам, защото тютюнопушенето е първо един от основните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания и второто, което не трябва да забравяме, че то е много така близко асоциирано и с доста по-неприятни проблеми, именно заболяване, белодробни заболявания, включително и карцином, рак на белия дроб. Така че няма никаква полза и е доказано от пушенето, т.е. дори обратно категорични с всички доказателства за вредата от него.
Това е ясно, но въпросът ми е, аз съм сигурна, че има слушатели, които сега си казват, да, ние го знаем това, но не можем да откажем цигарите. Тези хора трябва ли да се наблюдават при кардиолог, независимо колко са млади, по-често?
Специално за пушенето. Както във всяко нещо, основно е мотивацията вътрешна. Ако човек реши, че иска да се откаже и е убеден, че е готов да направи тази стъпка, има ред начини, по които вече са организирани, би могло да му се подпомогне. Значи, това са чисто медикаментозни системи. Значи, това са лепенки, таблетки или други системи, с които се добавя необходимото количество никотин, за да се продолее така наречен никотинов глад. Има разкрити немалко кабинети, които действат доста ефективно, в същото време, които подпомагат и улесняват със съвети, с промяна в поведението, ако щете и психологически така насока, подпомагат тази вътрешна мотивация и преустановяването на тютюнопушенето. Естествено, ако човек има рискови фактори, включително, значи, коментирахме, че тютюнопушенето е един от тях, трябва да, особено ако има някакви оплаквания, трябва да задължително да посещава лекар и да се осъществява контрол на тези рискови фактори.
Какво означава? Какви симптоми? Това е един въпрос специално за сърдечно-съдовите заболявания, който така стои, хората трябва да са достатъчно добре информирани, защото знаете, боли ме сърцето, знаем, че сърцето по-рядко боли, т.е. друга част на тялото ни заблуждава, че ни боли сърцето. Какви са симптомите, които трябва да ни покажат, че имаме проблем?
Ами, сърцето боли и то може сериозно да боли. Когато боли, това е много сериозен така знак. При всякакъв дискомфорт, който се получи, който е по-продължителен, който, да го кажем, се явява системно, винаги е добре и е по-добре да се потърси лекарска помощ. Защото поставянето на диагнозата не може да бъде поставено от самия пациент, а пък най-неразумното, което можем да направим, е при наличието на някакъв инцидент, особено остър, да седим и да чакаме да ни премине. По-добре да се отиде на лекар, да се потърси лекарска помощ, да се направят необходимите изследвания и да се прецени дали наистина имаме проблем, който засяга сърцето, за който е необходимо по-нататъчно изследване и лечение, или е нещо невинно и нещата всъщност са безобидни и може да...
Едно от най-разпространените заболявания, с които вие лекувате, е артериалната хипертония или високото кръвно. Всъщност, знае ли си колко българи страдат от високо кръвно налягане?
Ами, много. Вероятно са милиони. Милиони не, но десетки хиляди. Тук имаме две основни групи, грубо казано, именно голяма част от тези хипертоници, те са недиагностицирани, защото за съжаление артериалната хипертония много често протича скрито. Или с минимални оплаквания, леко главоболие, неразположение, а в същото време тези хора могат да имат доста високи стойности на артериалното налягане. От друга страна, много често тези диагностицирани хипертоници, които се лекуват, а при тях не винаги и, т.е. за съжаление, в голямата част от тях ние не достигаме оптимално лечение, т.е. приемане на медикаменти, но с които не постигаме оптимални стойности на артериалното налягане, които трябва да кажем тук са оптималната стойност 120 на 80 и това, което така се шири в сред хората, че с нарастване на възрастта, повишаването на артериалното налягане е нормално и да го кажем
и
приемливо.
И не трябва да се контролира дори.
И че приемливостта на по-високи стойности, това нещо не е така. Напротив, с увеличаване на възрастта и с увеличаване на рисковите фактори, ние трябва да бъдем още по-стриктни и по-така взискателни към контрола, именно оптималния контрол на артериалното налягане. И им предвид, че ако имаме високо кръвно налягане открито, пиенето на хапчета, т.е. това, че пиеме хапчета или приемаме медикаменти, не трябва да бъде да ни успокоява. Ние трябва да сме спокойни само тогава, когато приемаме тези медикаменти и толкова медикаменти в необходимата дозировка, които довеждат до нормализиране на артериалното ни налягане. Тогава вече този рисков фактор е контролиран и той няма негативния ефект, който има.
За лечението и проследяването на пациентите с високо кръвно налягане ще продължим да си говорим с доктор Валерий Гелев след рекламите по Дарик Радио.
Българско национално Дарик Радио. Дарик.
Аз съм Ники Сотиров и съм пристрастен към Infiniti, но не анонимно, защото не знаех, че вече има хибрид, който доставя удоволствие от шофирането. И то на цена по-ниска от обикновените двигатели. С 364 конски сили и само 6,9 литра разход на 100 км. Пристрастете се и вие. Infiniti Център София. Цариградско шосе срещу резиденция Врана. Infiniti M-хибрид. Истински мощен хибрид.
За първи път в България най-голямото международно изложение за образование – Образование без граници с нова инициатива. Само от 15 до 17 март, етаж 5 на НДК. Ти търсиш образование, аз търся кариера. Петък, събота и неделя. Образование и кариера. Новата инициатива на Образование без граници. Елай подреди своето бъдеще. От 15 до 17 март, етаж 5 НДК. Вход свободен. Организатор Berry Group България.
За вдъхновение от историята.
С лековита прегръдка от природата.
СПА Хотел Александър в етнографски комплекс град Златоград.
СПА Хотел Александър за пълноценна почивка, фирмено обучение или тимбилдинг.
За бизнес срещи, лични празници и тържества.
СПА Хотел Александър.
Хармония за тялото и душата в етнографски комплекс град Златоград.
Бъдете наши гости.
Бутици за цветя Феите.
Раковски 147.
Най-красивите букети и кошници в София.
За вашия сватбен ден.
Семейен празник.
Изискан прием.
Бутици за цветя Феите. Вътрешно и външно озеленяване.
980 18 10 и 981 31 90.
Феите. Феите.
Те съществуват.
Без почивен ден.
Когато ти трябва такси, не разчитай на случайността.
Довери се на професионалистите. Радио Сиви Такси, за да си винаги на време, там където трябва.
С едно обаждане на 9-12-63, а към мобилните оператори само 12-63. Сега с едно кликване онлайн на www.912-63.bg.
Радио Сиви Такси. На цена 77 стотинки за дневна тарифа и 88 стотинки за нощна.
Седмица на Чибо в Фантастико. От 14 до 20 март. От най-добрите плантации в света. Чибо подбира за вас само най-качествените кафени зърна. Намерете го само Чибо в Фантастико.
Другаде няма такова място.
Цивилизовано.
Разпускащо.
И разбиващо едновременно.
Музика, танци, храна, напитки, 16 маси за билярд и снукър.
До късно нощен в клуб Emotion.
Младост едно.
Булевард Йерусалим едно.
Мястото е едно. Клуб Emotion.
Всичко едно.
Дарик.
Най-добрите лекари по Дарик. С водещ Лили Ангелова.
Продължаваме разговора по Дарик Радио с един от най-добрите лекари в специалност кардиология, доктор Валерий Гелев от болница Токуда. Преди рекламите си говорихме за това колко е важно тези милион и нещо българи, които страдат от високо кръвно налягане, да контролират заболяването си, да се проследява, защото иначе лечението не е достатъчно ефективно. Кажете ни какъв е път и открива един човек, че има така наречената артериална хипертония, кардиолога му предписва лекарства. И оттам нататък какво се случва? Какво трябва да се случва?
Ами това, което трябва да се случи, основното е човека да... Всъщност откриването на артериалната хипертония е първата стъпка, след което се проследяват и наличието на други рискови фактори, които при откриването им също трябва да се контролират. Значи четири, изкоментирахме, че рисковите фактори са четири и те се асоциират с увеличаване на така, частотата на атеросклероза. Именно атеросклерозата е това заболяване, което засяга съдовете и което води до инсулти, инфаркти, периферни съдови заболявания, бъбречна недостатъчност и много други сериозни проблеми. Откриваме налягането и това, което трябва да се направи, първата стъпка е естествено преминаване на един малко по режим на хранене, а именно ограничаване солта в храната, именно хранителен режим, след което най-често се налага да се започнат медикаменти. Обикновено кардиолозите ние имаме много богат набор от медикаменти. Трябва да подберем подходящи медикаменти в контекста на други придружаващи заболявания или особености на пациента, като в това число възможно да се коментира възрастта и ако щете и професията на пациента, активността на пациента. След като се назначи този медикамент, много важно е да имаме необходимия, както ние го наричаме, compliance. Т.е. да сме сигурни, че този пациент наистина приема медикамента или медикаментите, които са назначени. След като сме убедени в това, след няколко седмици или месец отново се проверява артериалното налягане при определени условия, в смисъл стандартни, при които е измерено. Ако то не е оптимално контролирано, това, което ние правим е, т.е. не сме достигнали прицелните стойности, трябва да добавим допълнителни медикаменти или да променим дозировката. И така, докато намериме медикамента или медикаментите в съответните дозировки, които контролират артериалното налягане. Съответно, при откриване на едно артериално налягане трябва да се помисли и да се отхвърли вероятността тази артериална хипертония, както ние наричаме, да бъде вторична, т.е. причинена от друго системно заболяване, което е рядко. По-често си имаме есенциална артериална хипертония, т.е. хипертонична болест.
А често ли се случва вашите пациенти да дойдат при вас, вие да ги диагностицирате, да припишете лекарства и да не ги видите още, да кажем, 5-6 години, през което време те да са си пили лекарствата, но да не са ходили на профилактични прегледи?
Има такива пациенти. Има и такива пациенти, защото след като се консултират с кардиолог и бъде назначена терапия, по-нататък контрол на артериалното налягане, ако няма нещичко, което е по-специфично, може да бъде извършено и от общопрактикуващите лекари. Но така или иначе, това, което препоръчваме, такива болни, при които имаме проблеми с артериалното налягане, е да си закупат апарати, които сравнително адекватно могат да измерят налягането и ако налягането се контролира адекватно, те могат да продължат на тази терапия с години. Ако обаче
без да посещават лекара или...
Естествено, разумно е на определен период от време да се виждат с лекаря си. Най-малкото това става, може би, веднъж месечно или на два месеца, тогава, когато се изписват медикаментите, които са по здравна каса, да. И тогава отново се контролира налягането. Но става въпрос, че виждането, дай Боже, да е това ситуацията, да имаме един добър контрол на налягането, който е проверяван от общо практикуващия лекар, и не се налага допълнителна корекция. Но ако има някакъв проблем и контрол на кръвното не е достатъчен и колегите от общо практикуващите не успеят да се справят с него, просто е нужно да се потърси квалифицирана помощ, включително ако е необходимо постъпването в клиника и коригиране на терапията с по начин, по който достигаме оптимален контрол.
Когато си говорим за лекарства, поема ли здравната каса най-съвременните медикаменти, най-щадящите за пациентите с високо кръвно налягане?
Ми мога да твърда, че разполагаме с всички медикаменти, които са така познати и са ефективни в лечението на артериалната хипертония. Нивото на реимбурсация естествено е различно при различни от тях, но...
Тоест процента на заплащане.
Което се заплаща, но това, което мога да кажа, че медикаментите са достъпни, в крайна сметка, в голямата си част. И... Нека да го кажа, мисля, че не трябва да бъде оправдание за несистемно контролиране на един такъв сериозен рисков фактор.
Казахте преди малко, че храненето е изключително важно, диетата за хора, които са с високо кръвно налягане. Освен намаляването на солта, какво друго трябва да спазват?
Значи хигиенно-диетичен режим го водим. Намаляването обикновено... Наличието на хипертония се асоциира и с други рискови фактори. Намаляването на солта е много важно именно за увеличаване, т.е. подобряване контрола на артериалното налягане. Диетичното хранене трябва да бъде в аспект и такъв, че намаляване на животинските мазнини, а именно коригиране на една евентуална дислепидемия или повишен холестерол при тези пациенти. Хигиенно-диетичният режим включва и други мерки, освен храненето, а именно контрол на телесното тегло, което също е голямо значение и е доказано, че намаляването на 1 кг води до така намаляване на артериалното налягане съществено и редукция на тегло от около 10 кг понякога, ако то е наднормено, естествено, понякога може да доведе до много по-лесен контрол, да не кажа по-редки случаи, до оптимален контрол само по този начин на артериалното налягане. От голямо значение към хигиенно-диетичния режим и физическата активност, която се препоръчва, която естествено трябва да бъде умерена без екстремни натоварвания, но така не, че това е първата стъпка, която или една от първите стъпки, успоредно с приемането на медикаментите, един болен хипертоник трябва да предприеме.
Да кажем на слушателите, че и те могат да се включат в нашия разговор, да зададат лично въпросите си към доктор Валери Гелев на телефон 984-983 с код за София 02. Преди 2 години, тогава вие работехте в Пирогов, съвместно с международен екип представихте пред журналисти едно ново лечение на хронично запушени съдове към сърцето. Тогава ни обяснихте, че това е много така иновативен метод и че се практикува на малко места, дори и в Европа. 2 години по-късно, наложи ли се този метод в работата на кардиолозите в България, в Европа?
Този метод категорично се наложи и то става все по-разпространен. Само 2 приказки за хроничните окузии. Това е един сериозен дял от болните с химична болест на сърцето. Около 20% се представят именно с такова запушване продължително на продължителност по време на някой от съдовете. Кое е характерното за тях? За тях е характерното, че наличието на такова запушване е асоциирано с по-лоша прогноза на тези пациенти. Или казано по друг начин, отпушването на такъв съд води до подобряване прогнозата, подобряване преживяемостта на тези пациенти. Като цяло в света и в Европа, пък и в нас, тези пациенти не се лекуват оптимално, или не всички пациенти с такива запушения се лекуват навременно и по най-добрия начин. Като причината за това е, че самата процедура е доста продължителна, доста тежка и успеваемостта е недостатъчно висока, т.е. не толкова висока в сравнение с стандартните процедури, които извършваме. С въвеждането на този метод, който тогава демонстрирахме, именно това е ретроградния подход, успеваемостта, която исторически беше някъде около 70-75%, се повишава до 85%, дори и над 85%, която доближава до така резултатите, които имаме при стандартните перкутанни коронарни интервенции. А този метод категорично е доказал своето място в лечението именно на хроничните окулзи, на хроничните запушвания и е категорично, че той е необходим като метод и като методика, за да бъдем ефективни именно при този тип лечение. Ние продължаваме да го използваме, продължаваме да работим с въпросните специалисти, именно това е професор Сианос, който работи в Гърция, но той е един от водещите специалисти по хронични окулзи, както в Европа, така и в света. Неговите визити тук и съвместната ни работа, бих казал, че са поставени на един системен подход. През 2 или 3 месеца ние имаме удоволствието и възможността да се учим наистина от един от пионерите и най-добрите специалисти, защото организираме подобни мероприятия, семинари и обучение за специалисти, които конкретно се занимават с хронични окулзии.
А знае ли се годишно колко българи имат нужда от такава манипулация, ако мога да я нарека?
Ами, не са малко българите, които имат. Предполагам, че са няколко хиляди, които имат нужда от подобно лечение, за които естествено, които имат такъв проблем, за които обаче трябва да се прецизира дали проблема налага лечение и дали всъщност са подходящи именно за ендоваскуларно лечение, именно по начина, по който ние използваме.
Добре, колко лекари в България всъщност осъществяват този метод?
Ами, трудно ми е да назова бройка, но има доста центрове, които се занимават. А всъщност, за да може да имаме ефективно лечение на този тип заболявания, трябва да се създаде една организация. Първо, да има център, който, да го кажем, е посветен или създава организация за лекуване на подобни болни. Второ, в него трябва да има определени един или двама оператори, които наистина са посветени именно на тази методика и които трябва непрекъснато да усъвършенстват
знанията
и уменията си. Всъщност, успеваемостта идва с увеличаването на броя и обема на извършените процедури.
От съответния лекар.
Да.
Добре, ще продължим разговора с доктор Валери Гелев след новините по Дарик Радио.
Българско национално Дарик Радио. Дарик.
Специално предложение от Зора.
Върни стария си телевизор за рециклиране в Зора.
Купи нов с цифрови тунери и вземи отстъпка от 30 до 70 лева.
Не пропускайте тази уникална оферта от 2 до 22 март.
Подробности в новата промоция на Зора и в онлайн магазин на zora.bg.
ArtBG представя кралицата на World музиката, световно известната Иштар. 13 април, София, зала 1 на НДК от 20 часа. Тя пее на 6 езика и е покорила сърцата на милиони. Не пропускайте уникално магнетичната Иштар с нов албум. На 13 април, зала 1 на НДК, 20 часа.
20 години е равно на 20% по-ниски цени в Айко. За своя 20 годишен юбилей Айко ви подарява 20% отстъпка за всички спални, гардероби и комоди на немската марка RTM. Празнувайте с Айко само тази седмица. Безкомпромисно немско качество от RTM с 20% отстъпка за всички спални, гардероби и комоди. 20 години Айко. 20 години качество на топ цени. Вижте повече на aiko-bg.com.
Софийската филхармония отбелязва 200 години от рождението на легендарния оперен композитор Джузепе Верди с премиерата на операта Фалстаф. Концертът е под диригентството и режисурата на Люка Биаджони, а в главните роли ще се превъплатят Добромир Момеков, Петър Димов, Ева Перчемлиева, Емилия Кирчева, Михаил Михайлов, Александър Баранов, Момчил Карайванов, Александър Носиков, Елизабета Ломбарди и Искра Станева. Очакваме ви в зала България на 21 март от 19 часа. Билети на касата на Софийската филхармония, улица Аксаков, номер 1.
Сервизна дейност, диагностика, ремонти, експресни услуги. Така е. Ние можем, а вие ни познавате.
Автосервис Друмник.
20 години професионална грижа за вашия автомобил.
Автосервис Друмник.
20 години история за професионализъм и взаимно доверие.
Качеството няма алтернатива с Автосервис Друмник.
Булевард България номер 100.
Или на drumnik.com. Намерете ни.
Другаде няма такова място.
Цивилизовано.
Разпускащо.
И разбиващо едновременно.
Музика, танци, храна, напитки, 16 маси за билярд и снукър.
До късно нощен в клуб Emotion.
Младост едно.
Булевард Йерусалим едно.
Мястото е едно. Клуб Emotion.
Всичко в едно.
Седмица на Чибо в Фантастико. От 14 до 20 март. От най-добрите плантации в света. Чибо подбира за вас само най-качествените кафени зърна. Намерете го само Чибо в Фантастико.
Дарик.
Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 8.30, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик радио.
Снежната покривка по високите части в Смоленско вече достигна 15 см, съобщават пътните служби. Заради това са въведени ограничения по пътищата в областта. Всички автомобили трябва да се движат за вериги, товарните без ремаркета и полуремаркета по пътя Смолен-Мугла. Колесен снегорин разчиства направленията към градското сметище и Мугла. Пътят за село Турян се обработва със сол. Температурите в областта са от минус 2 до минус 5 градуса. Има и заледени пътни участъци. Протестът срещу монополите, организиран от ВМРО, започва в 11 часа. Шествието ще тръгне от Съдебната палата в София и ще се отправи към Министерския съвет. Там протестиращите ще представят исканията си за разрешаване на проблема с сметките на потребителите. Така от ВМРО искат да напомнят на служебното правителство, че основната причина за излизането на хиляди хора по улиците в цялата страна остават монополните дружества. От ВМРО се заканват да протестират с обърнати национални флагове. Събрание на открито организира Синдикалната федерация на служителите в МВР. Членовете на най-големия полицейски синдикат ще се съберат в парка Заимов в София, откъдето преди 4 години тръгна най-масовия до момента протест на служители от МВР с над 15 000 души. От Синдикалната федерация продължава да настоява да бъде установен граждански контрол в Министерството, както и незабавно да бъде подписано споразумение за социално партньорство, което бившият министър Цветан Цветанов прекрати. От друга страна обаче от полицейския синдикат имат намерение по време на днешното събрание временно да сложат край на протестите, за да дадат възможност на вътрешният министър, служебния кабинет Петя Първанова, да предприеме стъпки по възстановяване на диалога. Новините от чужбина. Съединените щати ще подсилят противоракетната си отбрана в отговор на растящата ядрена заплаха от Северна Корея, съобщи министърът на отбраната Чък Хейгъл. Той уточнява, че е взето решение да бъдат разположени допълнително 14 ракети прихващачи с наземно базиране в щата Аляска и Япония. Експерти смятат, че Северна Корея все още не разполага с реални възможности да нанесе удар срещу Съединените щати, но продължава да развива ракетната си програма. Казахстан се приземи успешно спускаемият космически апарат «Съюз», с който на Земята се завърнаха Олег Новицки, Евгений Тарелкин и Кевин Форд. Сега командир на Международната космическа станция е Крис Хетфилд, първият канадец, на когото е оказана подобна чест. Заедно с него на станцията останах един руснак и един американец. Луксозни подаръци и 800 000 евро в брой е дал бившият италиански премиер Силвио Берлускони на привлекателна журналистка от собствената му медийна империя Mediaset. Вестник Куриера де ла Сера съобщава, че 29-годишната Силвия Тревини е направила признания по време на съдебно заседание, от които става ясно, че за 2 години Берлускони е дал 810 000 евро, луксозен модел Audi и допълнително по 2500 евро всеки месец. Красавицата, която работи в новинарския сайт на Mediaset, не е могла да обясни пред съда за какво е получила тези подаръци. Срещу 15 000 евро можете да притежавате късче от любовната история на Наполеон Бонапарт и Жозефин. Аукционна къща във Франция пуска в продажба предмети, които са принадлежали на знаменития управник и пълководец. Сред тях е годежният пръстен, който Наполеон подарява на Жозефин Дьо Боарне. Специалисти коментират, че бижуто е обикновено като дизайн – златна халка с диамант и сапфир. Пръстенът обаче има сантиментална стойност заради дългата любовна история между великия французин и красивата жена. Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg.
Времето.
Студено, облачно и ветровито ще бъде времето днес. В Източна България ще вали сняг. Отслабване на вятъра и разкъсване на облачността се очаква в края на деня. Максимални температури между 1 и 6 градуса, в София 1. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Dariknews.bg. Новините с име. Dariknews.bg. Дарик Радио. 20 години по-късно.
Курорт Албена с бъдбалетни мечти. Поръчай своята на albena.bg.
Дарик.
Невероятни цени в Kaufland. Кисело мляко 2%. Само за 29 стотинки за опаковка 400 грама. Свежа къдрава маруля на страхотната цена от 49 стотинки. И Елия Мока Мляно кафе на супер цена от 99 стотинки за 200 грама. Страхотно намаление в Kaufland!
Някъде през 98-ма получихте един нов мейл. Mail.bg. 15 години поща. А сега пожелай нещо на мейла. 15@mail.bg.
20%?
Не може да бъде.
20% намаление?
Не е за вярване.
20%?
Няма такова намаление.
Напротив, има такова намаление. Само в Sunshine Magnolia златни пясъци.
Резервирайте и платете своята лятна почивка до края на април и се възползвайте от 20% намаление от цената. Само в Sunshine Magnolia златни пясъци. Цена от 52 лева на човек, all inclusive.
Повече информация на телефон 052-389-350 или на magnoliabg.com.
Знаете ли колко ценни неща изхвърляме? Суровини, които в буклука унищожават природата, а в цветните контейнери спасяват бъдещето ни.
Използвайте двуцветната система на EcoBullPack. Отделихте стъклото в зеления контейнер, пластмаса, хартия и метал в жълтия.
EcoBullPack. Да запазим България чиста за нашите деца.
Имаме слушател, питайте.
Ало, ало! Цифрификацията кога е?
От 1 септември тази година ефирната телевизия ще е само цифрова.
Значи, без антена?
Не, не, антената остава.
Че то с нашия телевизор може ли?
Ако не може направо, се слага външен MPEG 4 декодер и всичко е наред.
Кой?
Декодер, татко, декодер. Всичко може да научиш на телефон 0700-123-44 или на цифровизация.bg.
Информационна кампания на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Дарик.
Часа на синята мъгла е в неделя. Арт новини и коментари, изложби, книги и събития на седмицата. 50 години и какво от това? Или приказки за връбчетата? Специален гост – художника Оник Карамфилян. За живота ни тук и сега. За това как златните маратонки стъпкаха и смачкаха златните книги. Тази неделя от 12.30 в часа на синята мъгла с Райна Йотова. Когато друго време и другаде няма.
Българско национално Дарик Радио. Най-добрите лекари по Дарик. С водещ Лили Ангелова.
Продължаваме разговора по Дарик Радио с доктор Валерий Гелев от болница Токуда, един от най-добрите лекари в специалност кардиология. Вие може да се включите в нашия разговор, да зададете въпросите си директно към него, като се обадите на ефирния ни телефон 984-983 с код за София 02. За вашите пациенти, доктор Гелев, се казва, че при спешни случаи, колкото по-бързо човекът стигне до операционната зала, толкова по-големи са шансовете му. Но как, докторе, близките и хората, които имат съмнение, че получават инфаркт, например, да реагират? Знаете, че в София се чака понякога по един час за линейка.
Наистина тогава, когато говорим за остър миокарден инфаркт, два аспекта. Първо, че интервенционалното лечение, именно механичното премахване на запушването и стентиране е най-добрия, който метод за лечение и успешен на миокарден инфаркт. Второто, което вие споменахте, е, че изключително важно е това нещо да се случи на време. Е така нареченото правило на златния час. Тоест, колкото по-рано и по-бързо се възстанови съда, толкова по-малко са пораженията върху сърдечния мускул. Или, както ние обичаме да казваме, времето е мускул, а мускул означава запазена сърдечна функция, или т.е. предотвратяване на сърдечна недостатъчност, която пък от своя страна така намалява прогноза, т.е. влошава прогнозата на болния. Затова наистина тук този въпрос е деликатен. Това, което се препоръчва от гайдлайните или ръководствата, които ние имаме, че такива болни най-добре да бъдат транспортирани с медицински екип, който би могъл да реагира при настъпили осложнения на инфаркта, които могат да се случат по времето на транспорта. В същото време, за да се пести време и да се пристигне на време в, пак повтарям, в лечебно заведение, което обаче има възможност за извършване на първична ангиопластика, т.е. има катетеризационна, както и екип, който може да бъде свикан за осъществяване на процедурата, също така е приемливо и транспортирането на болните от близки или със собствен транспорт, така нареченото, в подобно заведение.
Точно това щях да ви питам. Знаете, че го има този проблем, че изключително много закъсняват линейките, особено в столицата, особено при засиления трафик, особено когато времето е такова, че има сняг, задръствания, може да се чака човек и 2 часа. Тогава какво съветвате? Пациентът и близките му да се качат в личния автомобил и да отидат
до отидат до здравно заведение, което има собствена катетеризационна. Тоест, където могат да се извърши процедурата.
Имаме слушател на телефона. Ще ви помоля да си сложите слушалките, за да го чувате. Добро утро, вие сте.
Имам въпрос. Имам екстра систоли, да кажем, в минутата по 2 пъти, по някои по 3 пъти. Каква е процедурата и как може да се оправи това нещо?
Ами това, което трябва да направите, е да отидете при вашия кардиолог, който да ви направи кардиограма, да се види какво е естеството на тези екстра систоли. Съответно, и какъв е вида, те могат да бъдат предсърдни или камерни. Съответно, ако е необходимо да се направят и други изследвания, които да преценят състоянието на сърцето, наличието на други фактори, предразполагащи към тях, и тогава да се прецени дали е необходимо като цяло лечение към на тези екстрасистоли. Обикновено при едно здраво сърце, т.е. ако не намерим някакво заболяване, екстрасистолите, поведението е по-скоро така в посока на намаляване на симптоматиката. Да, на медикаменти, които редуцират екстрасистолите, но не се стремим непременно да ги премахнем.
Благодаря ви за въпроса. Още един слушател имаме на телефона. Добро утро.
Добро утро.
Добро утро.
Бих искала да ви попитам, с ниско кръвно налягане съм на 72 години и 60 на 90 прекарах живота си с такова. От няколко години долната граница се повишава непрекъснато и в момента е около 100 на 80. Дали насочва към някакъв процес, който трябва да се проследи в организма? Това е въпросът.
По-скоро не. Това тенденция към повишаване на артериалното налягане настъпва с възрастта и се увеличава във връзка с стареенето на съдовете и намаляване на техния еластицитет. еластичност. Говорим за артериите. Стойностите, които имате 180 евро, вероятно и малко по-големи, са съвсем приемливи и не налагат нищо като поведение. Ако има епизоди на малко по-ниско налягане и те са свързани с някаква субективна симптоматика, е разумно да се приемат повече течности.
Още един слушател имаме на телефона. Последен, добро утро.
Добро утро, казвам се Марлен Иванова и съм от София. Имам близка, която е на 68 години и сърцето е извън ритъм. Има ли смисъл да го вкарва в ритъм или просто да го остави така? Мнението на кардиолозите е различно. Едни казват така, други казват не така. Благодаря.
Да, за нищо. Здравейте. Мнението е, че това сърце трябва да се изследва. В смисъл, че ако няма някакви промени структурни и някакво заболяване, което е довело до излизането извън ритъма, при всички случаи на тази възраст е препоръчително да се направи опит за възстановяване на ритъма и шанса за възстановяване е много голям. Ако обаче има нещичко друго от сърцето или други заболяване, което така предразполага към често излизане и от ритъм, може би също съществува вероятност да се коментира и оставането на сърцето в ритъм и контрол на честотата, т.е. да не се дава дискомфорт, като съответно ако сърцето остане в аритмия, е необходимо да се провежда антикоагулантна терапия, която да протектира от емболични инциденти. Просто трябва да се прецени всеки един конкретен случай за ползата и рисковете от едно възстановяване или невъзстановяване на сърдечния ритъм.
От години се говори, че кардиолозите сте галениците на здравната система в България. Били сте най-добре платените лекари, не липсва и апаратура, с която да работите. По тази причина и много млади лекари искат да специализират именно кардиология. Но наистина ли кардиолозите в България сте поставени в една толкова благоприятна атмосфера за работа, колкото се говори? Ще се радвам да ми кажете да.
Ами, отговорът е двупосочен. Всъщност, наистина, както коментирахме, най-сериозният дял от заболеваността и смъртността в България от сърдечно-съдови заболявания е нормално, според мен, да бъде фокусирано усилията за намаляване на тези сериозни проблеми и тази наистина висока смъртност в тази посока. Това нещо естествено трябва да се осъществи с ресурс. Наистина формално погледнато пътеките, чисто по абсолютни стойности като заплащане са, го кажем, доста над това, което получава част от останалите специалности. Но това, което искам да кажа, че специално инвазивната кардиология, нещата, с които работиме, са изключително скъпи, консумативите са скъпи, те са еднократни и са функция на така най-модерна технология, която съответно върви с високата цена. Не бих казал, че сме прекалено глезени и разглезени. Дори напротив, искам да кажа, че с парите, които получаваме, ние не винаги успяваме, да го кажем в широк мащаб, да предоставиме най-доброто за пациентите си по отношение на както на диагностиката, така и на лечението на сърдечно-съдовите заболявания. И искам да кажа това, което и предварителен разговор коментирахме, има модерни диагностични методи и методи на лечение терапевтични, които са общо приети, които са с доказана ефективност. Да не говорим, че някои от тях са свързани с по-добра, довеждат до известни икономии, които не съществуват за Националната здравноосигурителна каса. Те не са въведени като въобще методи за диагностика и лечение, които се реимбурсират дори частично от нея.
Тоест, пациентът е този, който трябва да си заплати, за да се диагностицира на този съвременен...
Нашия принцип, това, което искам да изкоментираме, че това, което се опитваме ние да правим, е да се вместваме в тези цени, за да направим лечението, диагностиката и лечението достъпно за всички пациенти. Защото тези методи наистина са скъпи. Искам да кажа, че ние не ги караме да доплащат, но липсата на финансиране ограничава броя на пациентите, които бихме могли да диагностицираме и да лекуваме с тези методи.
Какъв? Дайте пример за един такъв метод, който не се финансира от здравната каса.
Ами, е малко сложно, но това е функционалната оценка, инвазивна на лезиите на тези пациенти, т.е. на стесненията. Едно стеснение може да изглежда гранично сигнификантно и за да докажем, че то е значимо, т.е. създава пречка на кръвотока, а ние трябва да го следваме допълнително по друг начин. Защото има два аспекта. Един аспект, ако ние го третираме, т.е. го стентираме, което не е добре за пациента, ако то не е значимо, не е необходимо, съответно рисковете на процедурата и след това. Втори аспект, ако пък ние не го стентираме, пък то е значимо, то е свързано с симптоматика и рискове за пациента. Изследването, което се прави, е функционална оценка или интракоронарен, т.е. вътресъдов ултразвук, или измерване на налягането преди и след стеноза. Това е функционална оценка или така наречен FFR. Ами катетъра, който използваме за интракоронарен ултразвук, е цената му около 3000 лева. Самия водач, с който става измерването, около 1500 лева. Ако ние направиме това нещо и установиме, че тази стеноза, грубо казано, е несигнификантна, т.е. тя не налага лечение, ние трябва да заплатиме или един или другия катетър, а цената, която получаваме от касата, е около 800 лева за този пациент, за цялата процедура и престоя му в болницата. А това нещо значение и за пациента, пак какво ще е и за здравната система, защото ако този пациент се окаже, че има засегнати няколко съда, а в същото време с тези изследвания установиме, че един от съдовете не е с голяма стеноза, може да му спестим операция и всички необходими разходи и последици от едно такова лечение. Затова искам да кажа, че наистина са скъпи тези неща. И...
Правилно ли ви разбирам, че казвате с това изследване ние може да спестим операция на този човек?
Да.
А и... когато се оказа, че трябва да му я спестите, касата ви казва, и сега, докторе, платете си за това, че сте му направил това изследване.
Не, касата не го каза, но за да бъдем актуални, за да бъдем полезни за пациентите си по най-добрия начин, ние ги правиме тези изследвания и те не се заплащат от касата, поне за сега не се реимбурсират. Ако това се случи, или поне в известна степен, като начало знам, че има трудности в финансирането на касата, ще може този тип на лечение или този тип на диагностика може да стигне конкретно в случая до по-широк брой пациенти и съответно ползата да бъде по-голяма, бих казал, за всички ни.
Кой е най-успешният ви случай в практиката?
Доста неща има, но това, което си спомням в момента, нали, е то, да го кажем извън конкретно моята практика, но преди време имаше едно малко детенце, мисля 5-6 годишно момче, което имаше аномален кръвоносен съд, който се изливаше в белия му дроб. И наистина белото дробче се пълнеше с кръв. И не бяха добре нещата. Слава Богу, тогава успяхме, естествено с детските инвазивни кардиолози в Трета градска се случи това, да и с наша помощ да успеем да емболизираме този съд, т.е. да го запушим и наистина детенцето беше спасено.
До ден днешен сигурно се срещате с родителите?
Не бих казал, но доста драматично. То беше лежало в Пирогов, беше насочено и си спомням като сега, че беше един съботен ден, в който ние работехме и се появи този случай. Доста мислихме и успяхме да направим най-доброто за него и детенцето беше изписано. Надявам се и сега да е живо и здраво. И да е.
Одобрявате ли избора на президента за министър на здравеопазването в служебния кабинет, доцент Николай Петров? За реанимация или на нашето здравеопазване? Неговата специалност е анестезиология и реанимация.
Само най-добри референции съм чувал като специалист за доцент Петров. Оттам нататък вече това, което мога да кажа, че всеки, който се вземе с тази непосилна, бих казал, не непосилна, много тежка задача, би го поздравил. надявам се, стискам му палци и му пожелавам успех в наистина една нелека задача.
Ако вие имахте властта да промените здравната система в България, какво щеше да е първото, което щяхте да направите?
Не знам дали това нещо ще е правилно, но по-скоро си мисля, че трябва да има ясна визия и посока за всяка една от специалностите в България. Имам предвид, речеме, кардиолози, невролози, естествено онкоспециалистите. Ако е възможно, бих създал една визия според тях за всяка една специалност, какво трябва да се включи в рамките на 5, 10, 15 години или дори по-къс период, и да се създаде един план, което естествено трябва да бъде направено от съсловните организации, тесни специалисти, които известни. Какво е необходимо да се случи, за да получим най-доброто здравеопазване за хората. След което, естествено, върху това нещо трябва да се наложи възможностите и да се стигне до някакъв консенсус или възможности и нужди, което е приемливо за всички групи, и в тази посока да се върви. Без да има сътресения големи и промяна в курса при всяка смяна на правителство, на министър и така нататък. Това според мен е нещичко, което трябва да бъде направено. Тоест визия какво, как и при какви условия е възможно да се случи, и политическите промени да не влияят върху системата на здравеопазването и развитието й.
Благодаря ви за този разговор. Цялото интервю с доктор Валерий Гелев ще можете да чуете и прочетете на сайта ни без доктор с БГ. От мен, Лили Ангелова, до чуване. Останете с програмата на Дарик Радио.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.